Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda émission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
13% ya ba ebabelaka bokono ya VIH sida babuna na kapé na bokono ya tuberculose. Kasi loko nini esalaka te ba ebamona nini na bokono ya VIH sida bazala pe na tuberculose. Dr. Michel Kaswa, oyazali directeur ya programme national ya lutte contre la tuberculose na kati ya mboka RDC
ayana okay. Na mituna. Merci maman pona mutuna na yo. Et là, on a compris que ma maladie n'y a pas de baléoana. Et la tuberculose. Et la VIH-Sida. Et tant que la cabo bon à pas ça. Et la maladie, et tant que la cabo est en de la moko. Dans le monde, on a RDC, Mbokarabiso, et ça parmi les 10 pays, Oyo, Bazali, Namokili. Na charge makasi ya tuberculose pe ya co-infection tuberculose na VIH. Okomona ke tuberculose ezali cause première cause ya décès o ya batu ba bengi o bazali ko benga bazali ko souffrir na VIH. Yango ba programme nyoso mibale wana ezala programme ya tuberculose et programme ya VIH. Tutambolaka elongo pona kukitisa bokono wana ya tuberculose na ya co-infection nango na kati ya mboka ya biso.
Est-ce que ba maladi nyonso ya bokono ba monani na co-infection tuberculose na VIH bazwaka lisungi na kati ya programme national ya lutte contre la tuberculose na RDC?
Oui, programme ezali bien organisé mama. Service na bisona ya co-infection tuberculose na VIH ezali service ezali ko fonctionner na kati ya programme pour poursuivre trois objectifs. Ya liboso eza ko matisa collaboration partenariat nande ko na biso a programme susu o ya VIH. Ya mibale ezali ko kitisa le fardeau ya tuberculose et pas ya bato bazali na VIH. Ya misato ezali ko kitisa fardeau ya VIH et pas ya bateau au bazali na tuberculose. Service wana ezali créé depuis 2009. Alors, ce qui est au ba statistique na biso mama. Na 2020, au total, 200 937 malades tuberculeux bazali qui notifié pour na mboula wana ya 2020 mboula COVID et yela ki biso. Kasi kaka 77% au bazwaki test au ya VIH 100% T 75-77%. Parmi bato bazwaki test ya VIH, c'est-à-dire moto azobela bokono ya tuberculose oyo tokangi na tuberculose, ba directive a programme ezali koloba il faut que tester pe pour na VIH. Parmi ba 200 000 wana to testé kaka 77%, soit environ 154 110, si mes souvenirs sont très bons. Parmi Batouana, nous voyons que 8% y a des maladies, ou bien il y a des maladies, na tuberculose, na VIH, à peu près 12 000 malades. Alors, parmi les 12 000 malades, voilà donc 8%. 8% est la proportion y a des malades de tuberculeux, ou bien c'est lui qu'on a la paix, na VIH, durant l'année 2020. Sur les 8%, on a donc 12 000 malades à peu près. 86%, soit 10 567, babanda qui déjà fait traitement, il y a des maladies. Donc, il y a un traitement à tuberculose, 6 mois après, il y a 6 traitements à tuberculose, et puis traitement à VIH. Traitement à VIH, des omara pour la vie mobile. Voilà ce que je peux vous dire.
Matondomi na bino banso mbaye bozali kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi. Na mikro Fatuma Kalala Alimasi, tokutani mokolo mabubi.